VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kali ini bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kendaraan listrik sangat diminati karena meningkatnya harga bensin, kekhawatiran akan emisi karbon, serta pemanasan global. Dari pameran mobil Washington Auto Show 2022 baru-baru ini, VOA mengamati para konsumen dan produsen mobil yang beranggapan bahwa kendaraan listrik akan unggul di masa depan. Mobil-mobil mewah dan eksotik memamerkan fitur-fitur futuritisnya. Tetapi atraksi utama yang ditampilkan di pameran Washington Auto Show 2022 baru-baru ini adalah pavilion EV, di mana kendaraan-kendaraan bertenaga baterai berhasil mencuri perhatian pengunjung. Salah satunya pengunjung Jim Easterly.
So one of the reasons I came here for this auto show is to find out what the automobile makers individually and collectively are planning for the future of the electric car or hybrids on the way.
Jim mengatakan salah satu alasannya datang ke pameran ini adalah untuk mengetahui rencana ke depan yang akan dilakukan oleh produsen mobil, baik individu dan secara kolektif terkait dengan masa depan mobil listrik atau hibrida. Penjualan kendaraan listrik meningkat hingga 41% secara global pada tahun 2020. Perusahaan mobil besar seperti Toyota dan Ford kini tengah memproduksi lebih banyak model mobil listrik yang tidak hanya hemat bahan bakar, tetapi juga ramah lingkungan. Maggie Clark adalah ahli produk mobil Toyota.
Certainly is a higher demand in recent years for these types of alternative fuel vehicles than there have been in the past. It seems as if consumers are really wanting to lower their carbon footprint.
Maggie mengatakan terdapat permintaan yang lebih tinggi akan beragam jenis kendaraan dengan bahan bakar alternatif dibandingkan sebelumnya. Ia juga menambahkan para konsumen sepertinya sangat ingin mengurangi jejak karbon mereka. Mark Spencer dan putranya rela menyetir selama 3 jam untuk menghadiri pameran Washington Auto Show 2022 ini. Ia ingin mengganti mobilnya dan tertarik untuk melihat kendaraan-kendaraan listrik. Ia mencari kendaraan dengan jarak tempuh dan harga yang lebih bagus. Namun, ia juga memiliki pertimbangan lain. Menurutnya, produsen mobil perlu menurunkan harga kendaraan agar setiap orang mampu membelinya. Dengan begitu perlu ada infrastruktur yang mendukung para produsen mobil.
They need to get the price down so everyone can afford it, and they said they really need the infrastructure to support them. You just can't afford to wait at a gas station for 30 minutes for a charge.
Menurut Mark Spencer juga, para pengguna mobil listrik tidak punya waktu untuk menunggu selama 30 menit untuk mencas baterai mobil listrik. Pavilion EV di pameran Washington Auto Show 2022 disponsori oleh perusahaan Electrify America yang berpusat di Washington DC. Perusahaan ini adalah jaringan stasiun tempat mengisi baterai secara cepat yang tersedia di berbagai belahan Amerika Serikat. Dengan tema masa depan adalah listrik, Electrify America bertujuan untuk mempermudah konsumen dalam hal penggunaan kendaraan listrik. Presiden dari Washington Auto Show, John O'Donnell, mengatakan,
Tesla has been selling electric vehicles for a long time. The problem with that is they're largely for wealthy people. So if you can take Tesla out of the equation and put in somebody like a Nissan or a General Motors or a Toyota or a Hyundai that does have mass market capability, you can have the nation adopt it quicker at a more affordable rate.
Katanya perusahaan mobil Tesla sudah menjual kendaraan listrik sejak lama. Masalahnya, mobil-mobil itu sebagian besar ditujukan untuk orang-orang kaya. Kalau kita tidak mengikutsertakan Tesla dan mengedepankan perusahaan seperti Nissan, General Motors, Toyota, atau Hyundai yang memiliki pasar yang besar, Amerika dapat dengan cepat mengadopsi kendaraan listrik dengan harga yang lebih terjangkau. John O'Donnell menambahkan, kini konsumen Amerika lebih terbuka untuk mengadopsi kendaraan listrik. Sejak pemerintah menyediakan kredit pajak dan lebih banyak insentif yang akan dikeluarkan melalui rencana Build Back Better atau membangun kembali dengan lebih baik yang dicanangkan Presiden Joe Biden. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Jika pandemik membuat Anda merasa frustrasi dan terkungkung, Anda barangkali perlu membuang perasaan itu jauh-jauh dengan memecahkan barang-barang. Di Indonesia kini bermunculan fasilitas yang khusus menyediakan layanan tersebut secara aman dan terkendali. Tim VOA melaporkan.
Betul sekali. Smashroom ini betul-betul tempat yang pas buat kalian untuk meluapkan segala emosi, segala penat. Kalian capek dengan hidup mungkin, dan kalian gak tahu harus cerita ke siapa, tapi kalian pengen marah, tapi gak tahu juga ke siapa. Kalian pengen ngancurin barang, tapi sayang juga itu barang kalian. Kalian gak ada ruang buat mengekspresikan kemarahan kalian. Tempat yang paling pas itu cuma smash room.
Begitu pengakuan Sergio Ibrahim, seorang pesohor yang pada tahun 2017 sempat menyandang gelar Putri Indonesia Berbakat. Perempuan asal Maluku tersebut baru-baru ini mengunjungi sebuah fasilitas rage room. Ruang di mana ia bisa meluapkan semua amarahnya dengan memecahkan barang-barang di Bali. Dinamakan smash room, rage room di Kamala Resort di Ubud, Kabupaten Gianyar ini, sebetulnya ruang dengan lebar hanya 4 meter dan panjang 4 meter. Di dalamnya Anda bisa menemukan berbagai benda pecah belah, termasuk botol bir, televisi, dan AC bekas yang boleh dihancurkan. Perlengkapan perlindung, termasuk sarung tangan dan helm, terlihat menggantung di dekat pintu. Terletak di dalam pusat kebugaran resort itu, ruang tempat melampiaskan amarah ini tidak kedap suara sehingga orang di luar dapat mendengar suara-suara yang keluar dari sana. Seperti halnya Sarjia, Salsha Dila Juwita, seorang aktris dan penyanyi ternama yang juga mengunjungi smash room, mengaku rage room membantu meringankan perasaan frustrasi yang bertumpuk akibat tekanan hidup sehari-hari.
Senang banget di situ bisa sekalian workout juga, karena setelah itu kan kita jadi keringetan kan, dapat workout, dapat stress relief juga. Dan di masa pandemi seperti ini kan banyak ya orang yang mendem kayak kesel atau marah gitu, kok restrictions banyak banget, kok diperpanjang gitu.
Putri kandung penyanyi dangdut terkenal Iis Dahlia ini mengatakan rage room bisa menjadi solusi positif bagi mereka yang mengalami tekanan mental. Ia dan Sarjia sama-sama mengatakan mereka akan kembali memanfaatkan fasilitas seperti itu setiap kali ada kesempatan.
Daripada mereka harus ngancurin barang pribadi mereka seperti itu, atau bahkan menyakiti diri mereka sendiri, atau bahkan lari ke minuman alkohol atau obat-obatan yang akhirnya merugikan diri mereka sendiri, atau meluapkan emosinya di orang lain yang akhirnya merugikan orang lain juga, kayak gitu.
Menurut Gratika Ekawati, Marketing Branding and Business Development Manager ini V Hospitality, perusahaan induk Kamala Resort, pengunjung smash room cenderung meningkat belakangan ini seiring pandemi yang berkepanjangan.
Kita kan tahu banyak yang punya masalah keuangan mungkin, yang punya masalah emosional gitu kan. Nah, mereka butuh nih ruang untuk mereka menyalurkan penat mereka, unek-unek mereka, masalah mereka, tapi dengan cara yang aman.
Selain Sergia dan Salsha Dila, beberapa nama besar yang pernah mengunjungi smash room adalah JC Silana, mantan Putri Pariwisata Indonesia 2020, yang baru-baru ini dinobatkan sebagai Miss Tourism International 2021-2022, dan Alditsa Dochi Sadega, personel band Pee Wee Gaskin. Iis Dahlia dan suami juga sempat menikmati fasilitas itu. Pengunjung fasilitas itu, yang disebut Smasher, akan dikenai biaya sekitar Rp50.000 hingga Rp250.000 selama 30 menit tergantung benda-benda yang dihancurkan. Menurut Gratika, peserta diharuskan mengenakan peralatan pelindung, termasuk pakaian khusus, helm, sarung tangan, dan pelindung sepatu yang tersedia.
Kita juga punya standar safety yang luar biasa, dari helmnya segala macam, dari suitnya, sampai ke jasnya, sampai cloaknya, sampai ke Google Glass-nya.
Meningkatnya permintaan akan Rage Room juga dirasakan Masagus Yusuf Albar. Warga Jakarta ini sempat memiliki fasilitas serupa yang disebut Temper Clinic di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Dulunya, sebelum banyak pembatasan diberlakukan, fasilitas ini tidak pernah sepi pengunjung. Sayangnya, karena pandemi yang berkepanjangan dan berbagai pembatasan yang terkait, fasilitas ini terpaksa tutup. Banyak fasilitas serupa juga mengatakan mereka terpaksa tutup untuk sementara atau permanen karena biaya operasionalnya tidak sebanding dengan pemasukannya. Mas Agus mengatakan, warga Jakarta menghadapi berbagai tekanan hidup seperti halnya warga kota-kota besar lainnya. Menurutnya, kemacetan lalu lintas ikut memicu rasa frustrasi warga Jakarta. Apakah Rage Room benar merupakan solusi jitu mengatasi depresi atau tekanan mental? Diana Setiawati, seorang psikolog yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Kesehatan Mental Universitas Gajah Mada, tidak setuju.
Kurang ideal sebenarnya ya, tapi itu tentu saja salah satu alternatif gitu. Karena sebenarnya kan itu bukan sesuatu yang sifatnya skill yang konstruktif gitu ya. Tidak berkontribusi terhadap long-term coping skill.
Diana menganjurkan dalam menghadapi tekanan emosi seperti depresi atau kemarahan, seseorang sebaiknya mengambil tindakan-tindakan yang bersifat positif atau yang justru melawan emosi itu. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. The Voice
of America. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Masih dalam VOA Plus dari VOA di Washington DC, sebuah perusahaan Taiwan menyatakan telah mendaur ulang masker bekas menjadi komponen dari alat mengecas atau charger ponsel. Menurut penelitian Massachusetts Institute of Technology, pandemi COVID-19 diperkirakan menghasilkan hingga 7.200 ton limbah medis setiap hari. Sebagian besar adalah masker sekali pakai. Berikut selengkapnya.
Pandemi COVID-19 telah menghasilkan gelombang limbah medis yang sangat besar. Kebanyakan adalah masker sekali pakai yang dibuat dari polimer plastik. Perusahaan Taiwan Miniwis menyatakan mengubah masker bekas itu menjadi komponen charger ponsel. Perusahaan itu membuat mesin Trespresso yang mengombinasikan alat pencencang, kompresor, dan dengan mekanis untuk secara otomatis memproduksi komponen charger itu. CEO Miniwis Arthur Huang mengatakan, ini merupakan kegiatan menggunakan kembali plastik yang terdapat di sebagian besar masker wajah. Huang menjelaskan,
this COVID-19 pandemic creates so much waste. A lot of single-use waste.
Pandemi COVID-19 ini menimbulkan begitu banyak limbah. Begitu banyak limbah materi sekali pakai, terutama semua limbah plastik yang sebenarnya digunakan untuk melindungi diri kita sendiri. Limbah plastik ini, khususnya masker, hampir 100%-nya dibuat dari plastik. Dan kami berpikir seandainya kami dapat mengubah polusi ini daripada membuang begitu saja, atau membuangnya ke tempat pembuangan sampah akhir dan mengolahnya dengan buruk, bagaimana kalau kita mengubahnya menjadi produk berharga semasa pandemi ini? Jadi kami berpikir untuk menggunakannya dan mengubahnya menjadi generasi baru charger digital nirkabel.
Limbah masker digunakan untuk membuat cangkang plastik yang kemudian dirakit menjadi charger nirkabel dengan berbagai komponen elektronik lainnya. Robot-robot mencencang masker tersebut, memanaskannya, dan mengubahnya menjadi semacam adonan plastik. Bank Taiwan, Fubon Financial, berkolaborasi dengan Miniwis untuk menawarkan charger itu ke semua karyawannya. Wakil Presiden Eksekutif Fubon Financial, Cindy Lin, mengemukakan.
Kami mengumpulkan sekitar 10.000 masker, ditambah dengan bahan yang disediakan Miniwish. Kami membuat lebih dari 40.000 charger untuk karyawan kami. Karyawan kami sangat senang mendapatkan hadiah ini karena setiap charger berbeda. Karena charger itu dibuat dari masker yang didaur ulang.
Miniwis tidak berencana mengomersialisasikan charger ponsel itu, tetapi telah menjual beberapa barang lain di situs webnya dari plastik yang didaur ulang, bukan dari masker, tetapi dari pot bunga dan kacamata. Masker sekali pakai, sarung tangan, dan berbagai jenis alat pelindung diri merupakan bagian penting dari perlindungan pribadi selama pandemi virus corona. Benda-benda itu juga menimbulkan masalah polusi di seluruh dunia, mengotori jalan-jalan, dan membuat sejumlah besar plastik berbahaya dan limbah lainnya masuk ke tempat pembuangan sampah akhir, sistem pembuangan air, dan lautan. Laporan Desember 2020 yang disiapkan kelompok advokasi Oceans Asia mendapati hampir 1,6 miliar masker membanjiri lautan pada tahun 2020 saja, berdasarkan perkiraan produksi global dan faktor-faktor lainnya. Oceans Asia mengatakan perlu waktu hingga 450 tahun bagi masker untuk dapat terurai. Demikian info tim VOA, Utami Husin di Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Setelah ditunda beberapa kali, termasuk karena pandemi, drama panggung MJ The Musical akhirnya digelar awal Februari di Broadway, New York. Tim VOA melaporkan. Pertunjukan MJ The Musical di Broadway diinspirasikan oleh kehidupan dan karya seni mendiang Michael Jackson. Tiga aktor ditampilkan dan berperan sebagai raja pop itu pada titik yang berbeda dalam kehidupannya. Lagu-lagu Jackson, termasuk banyak hitsnya, mewarnai pertunjukan itu dari awal hingga akhir. MJ ditulis oleh dramawan Lynn Nottage yang pernah dua kali merebut penghargaan Pulitzer. Ia mengatakan ia mempertimbangkan semua bagian dari kehidupan Jackson saat menulis, tetapi lebih fokus pada seni daripada kontroversi.
One of the things that I do as an artist is sustain the complexity, is that all of us as individuals.
Salah satu hal yang saya lakukan sebagai seniman dalam mempertahankan kompleksitas adalah berusaha memahami bahwa kita semua sebagai individu berada di area abu-abu. Dan saya pikir Anda tahu, menceritakan kisah tentang Michael Jackson, kita benar-benar harus merangkul kompleksitas penuh tentang siapa dia. Dan itulah salah satu hal yang menurut saya menjadikannya karya seni.
Jackson dibebaskan dari tuduhan pelecehan anak pada tahun 2005. Seorang hakim California menolak gugatan oleh dua pria yang menuduh Jackson melecehkan mereka secara seksual ketika mereka masih anak-anak. Kedua pria itu mengungkapkan tuduhan mereka dalam film dokumenter HBO Leaving Neverland. Putra dan putri Jackson, Prince dan Paris Jackson, hadir dalam pertunjukan perdananya 1 Februari lalu. Begitu juga beberapa teman Jackson seperti pendeta Al Sharpton yang berbicara tentang seperti apa penyanyi itu di balik layar.
He was a very serious, quiet guy in private. He was took his music serious. He'd always
say, "Ia adalah orang yang sangat serius, pendiam secara pribadi. Ia memandang musiknya secara serius dan selalu berkata, "Pendeta, bagaimana hasilnya? Bagaimana pertunjukan itu?" Di setiap pertunjukan, ia ingin segalanya sempurna. Ia perfeksionis. Ia selalu ingin menyenangkan penonton. Orangnya sangat pendiam dan bangga akan dirinya.
Sutradara Spike Lee, yang juga hadir menonton, tidak segan-segan berbicara tentang masa lalu pribadi Jackson yang rumit, tetapi mengatakan bahwa bukan haknya untuk memberitahu orang-orang tentang apa yang harus diingat mengenai Jackson.
I think that is everybody's individual choice to who they listen to, who they don't. You know, I'm not.
Itu adalah pilihan individu setiap orang. Anda tahu, saya tidak akan mengatakan Anda tidak boleh melihat orang itu atau orang ini. Setiap orang membuat pilihan pribadi mereka sendiri berdasarkan etika, moral atau apapun itu. Dan kehadiran saya di sini pada malam ini, Anda tahu di mana saya berada.
Christopher Wilden, yang pernah meraih penghargaan Tony, menjadi sutradara sekaligus koreografer pertunjukan itu. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. The Voice of America. VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.